subax wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo sabta ah 11 bisha julaay sanadka 2020, saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washington waa 11:00 habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan.
magaalada dhuusamareed waxay ku jirtaa diyaargarowgii ugu dambeeyey ee la xiriira qabsoonida shirka wadatashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya oo saaka lagu wado in uu ka furmo xarunta taxsiyada dowlad goboleedka galmudug. sida qorshuhu yahay, kulanka maanta wuxuu noqon doonaa mid sugalxaara amaba furitaana.
shirkii madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya ayaa saaka ka furmaya magaalada dhuusamareeb, warbixin ayaanu idinkaga haynaa. soomaali badan ayaa guryaha lagu xanibay dalka australia kadib markii looga shakiyey xanuunka coronavirus. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa kaloo ka mida turkiga oo mid ka mida madxafyadii ugu caansanaa dunida ka dhigaya masaajid, iyo qodobo kale. marka horese xuseen barre aadan iyo warkii caalamka.
ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey, hal qof oo shacab ah ayaa ku geeriyooday, ilaa iyo 8 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii xalay fiidkii makhaayad shaha lagu iibiyo oo ku taala isgoyska Sinai ee magaalada Kismaayo lagu tuuray bambo gacmeed. goob joogayaal ku sugnaa xaafadda Farjanno ayaa v o a u xaqiijiyey in qofka qaraxa ku geeriyooday uu ahaa wiil yar oo 12 jir ah, kaasoo ka mid ahaa tiro dad ah oo xilligaasi ku sugnaa makhaayadda bambka lagu tuuray. sidoo kalena 8 qof ee dhaawacmay ayaa ay ku jiraan dad ay soo gaareen dhaawacyo fudud iyo kuwo culus. xaafadda uu qaraxu ka dhacay ee Sinai ayaa waxaa ku yaala xarumo ay ku badan yihiin ciidamada saraakiisha iyo shaqaalaha dowladda Jubbaland, waxaana sidoo kale ka agdhow xarunta baarlamaanka Jubbaland. dadka magaalada Kismaayo ayaa sidoo kale viyooda u sheegay in bambooyinka gacanta lagu tuuro ay bilihii lasoo dhaafay ay kusoo badanayeen labada isgoys ee Sinai iyo Golol ee magaalada Kismaayo. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu dhowaan saxiixi doono amar madaxweyne oo qodobadiisa ay qayb ka tahay go-aamo u fududeyn doona in dhalashada Mareykanka ay helaan dhallinyarada iyagoo caruur ah si sharci daro ah loo keenay dalkan Mareykanka. waraysi uu madaxweyne Trump siiyey warbaahinta afka Isbaanishka ku hadasha ee Telemundo ayuu ku sheegay in aanay wax dhib ah soo gaari doonin dhallinyarada iyagoo caruur ah si shadaro ah ay waalidkooda u keeneen dalkan Mareykanka, kuwaasi oo loo yaqaano DACA. sharciga DACA ayaa ah sharci muran badan dhaliyay, laakiin madaxweyne Trump ayaa sheegay in dhallinyaradaasi ay fursad u heli doonaan wadiiqo sharciyeysan oo ay ku heli karaan dhalashada buuxda ee Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa faahfaahin dheeraada aan ka bixin sharciyada ku saabsan soo galootiga iyo bixinta dhalashada Mareykanka, laakiin waxa uu carabka ku adkeeyey in go-aamada uu saxiixi doono ay noqon doonaan go-aamo ay dadku dhanni ku farxi doonaan, sida uu hadalka u dhigay. ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhacay dalka Mali. dibadbaxyaasha ayaa rabay inay qabsadaan qaar ka mid ah dhismayaasha dowladda iyaga oo xidhay qaar ka mid a wadooyinka waaweyn ee caasimada dalkaasi ee Bamako. ujeedada dibadbaxyaasha ayaa ahayd in ay ku qasbaan in uu iscasilo madaxweynaha dalkaasi Mali, Ibrahim Boubacar Keita. telefishinka dowladda Mali ayaa hawada ka baxay wax yar kadib markii ay dibadbaxyaal gadoodsan isku hareereeyeen dhismaha telefishinka dowladda ee o r t m. banaanbaxyada oo isu soo tariyay 2 bilood ee u dambeeyey ayaa qabanqaabiyaasha banaanbaxyadani waxay ku sheegeen in ay ka soo horjeedaan waxay ugu yeedheen fashilka ku yimid qaabka uu madaxweynaha dalkaasi Mali uga jawaabay weerarada argagixisada ee ka jira waqooyiga Mali.
mahadsanidkaasi waxa waa xuseen barre aadan oo warka noo soo jeedinaya, halkaad nagala socotaana waa v o a washington. maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ayaa waxaa saaka uu shir uga furmayaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug. Wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan goor dhow nooga soo diray magaalada Dhuusamareeb.
madaxda dowlad goboleedyada iyo mas-uuliyiintii safarkooda ku weelisay ee ku sugnaa Dhuusamareeb oo lahaa kulamo gaargaar ah oo ay kaga wada hadlayeen hannaanka loo wajahayo shirka ay isugu yimaadeen dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda Soomaaliya ayay isku raaceen in shirku uu furmo saakay oo sabti ah kadib is-afgarad laga gaaray qodobada qaarkood ay isku maandhaafsanaayeen mas-uuliyiinta. inkastoo shalay loo ballansanaa in shirku uu furmo, haddana taa ma dhicin, waxaana wararku ay sheegayaan in ay isku fahmi waayeen qodobada qaarkood, hase ahaatee saacado badan kadib xal laga gaaray qodobadii furitaanka shirka dib u dhigay. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug Cabdiweli Jaamac Barre ayaa v o a u xaqiijiyey furitaanka shirka iyo qodobada looga hadlayo.
cabdiwaaxid, aad baad u mahadsan tahay. magaalada Dhuusamareeb waxay ku jirtaa diyaar garowgii ugu dambeeyey ee la xiriira qabsoomidda shirka wadatashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee Soomaaliya oo saaka lagu wado in uu ka furmo xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug. sida qorshuhu yahay, kulanka maanta wuxuu noqon doonaa mid dugalxaara amaba furitaana oo madaxda kala duwan ee dowlad goboleedyada sida madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Ciid Cabdulaahi Dalli, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdiwaare, iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Lasta Garen, iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudugba ay halkaa ka jeedin doonaan hadal jeedin ku aadan shirka oo ay warbaahinta la wadaagi doonaan. kadib maalinta xigta waxaa loo gudbi doonaa in si rasmiya loo guragalo ajendaha shirka ee la xiriira arrimaha xasaasiga ah amaba masiiriga ah oo ay ugu horeyso arrinta doorashooyinka oo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayaan in ay ka arrinsadaan, maadaama iminka la mariyo xaalad amaba waqti xasaasi ah oo isbed siyaasadeed dalka uu ka gudbayo, isla markaana ay madaxdu doonayaan in ay aragti midaysan ka qaataan arrimaha masiiriga ah oo ay arrinta doorashooyinka ugu horeyso. kadibna waxaa la rajaynayaa maalmo kadib in madaxdu ay si wadajira usoo saaraan war saxaafadeed wadajira oo ay warbaahinta la xiriiri la wadaagi doonaan oo aragtidooda ku aadan iyo waxyaabihii shirka kasoo baxaya.
martigelinta madaxda dowlad goboleedyada qaybta ka ah dowladda Soomaaliya ayaa yimid ka gadaal markii ay saluu ka muujiyeen dib u dhac ku yimaada doorashada madaxda dowladda oo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya ay dhowaan shaaciyeen in waqtigii loogu talagalay doorashadu aysan ku dhici karin sababo farsamo oo jira awgeed. ha yeeshee isu imaadka hogaamiyaasha maamulada ee Dhuusamareeb kadib ayaa madaxda dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqeen in doorashadu ay ku qabsoomi doonto waqtigii loogu talagalay, islamarkaana aysan jiri doonin muddo kororsi loo sameeyo hay-adaha dowladda. si kastaba, xaalka amni ee Dhuusamareeb ayaa aada loo adkeeyey, waxaana la hakiyey isu socodka dadka iyo gaadiidka ee gudaha magaalada. dhinaca kale, isku dhac kooban oo xalay ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sida wararku ay sheegayaan sababay dhimashada 3 ruux iyo dhaawaca 4 kale, waxaana isku dhaca uu yimid kadib howlgal ciidamada booliska Puntland ay ku qaadeen goob la sheegay in lagu iibinayay maandooriye. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, v o a, Dhuusamareeb.
waxaa weli laga dareemayaa suuqyada khudaarta ee magaalada Hargeysa kor u kaca noocyada khudaarta kadib markii rabshadihii Itoobiya ka dhacay ay sababeen in ay istaagto badeecadihii ka iman jiray dalkaasi. warbixintan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akule.
magacaygu waa Ciise Yuusuf Axmed, kana shaqeysta sirbada kaaimika. intan dambe oo dhan 5 ishaymka ugu dambeeyeyba aad iyo aad bay khudaartu naagu qaaliyooday, gaar ahaan waxaan Itoobiya laga keeno sida baradhadoo kale. awal hore waxaan laga siin jiray 280 ilaa 300 kunbaa kiishkii la karasay 7 faraasood, markaa aad iyo aad bay u qaaliyooday. kiiloga lagana kasii jirnay 5,000 imika 10,000 baanu siinaa, markaa hawsha aad iyo aad bay nagu
markaad dadka ku dhageysanaya matalan kiilooga baradhada ama kiilooda tamaandhada ama xabuuqofa siduu yaqaano, bal markii hore dhowr cisho kahor siday ahayd?
waxaan sidaynaa 10, dhowr cisho kahorna waxay ahayd 5,000.
markaa taasi waa baradhada.
markaa waa baradhada kiilooga, qad sidoo kale imika way iska fiican tahay oo dee dalka iyadoo ka soo baxayo lindharaanta oo kale iyo waxyaalahaasi dalka aad bay kuga soo baxaan. Marka xagga waa lagu diirsaday, laakiin xaggii baradhadii iyo kaabashkii kaararkii ayaa dalkii ka maqan uu ku xidhan yahay dalkan jaarka oo Itoobiya. Markaa halkaas aad macaamiis uga qaaluuday
khudaarta. Markaad soo qaado tamaandhadoo kale iyadoo maxaad siinaysaan?
Tamaandhadoo kale dhowr cisho ka hor 8,000 sii jirnay kilooga, maantana waxaanu seenaa 25 kilahaa soo gasho waanu iska diinayba. Dee waa soo kobay dadku iibsan kari waa, markaa waanu iska diinayba.
Matalan baradhada iyo xabuubtuba inay Itoobiya toos uga imanayaan,
iyo kaararka iyo kaabashka saddexaas inay aad uga iman jireen. Kadibna ay iminka markii xagga Itoobiya ka joogsadeen wixiiba qaaliyoobay, dee wixii raa soo geliyay haddii la helaba. Markaa halkaas aad uga qaaliyooday
xagga kaabajka ama dadka beeraleyda haya wax beeranaya Soomaaliland gudaheeda ee sanada 2 sano u dambeeyay dadaalayay, maxaa ka mid ah waxyaabahay soo saareen ama beeranayo?
Waxay soo saaraan imikay dadkeenu qaji iyo lindaraan iyo berberoni, weli wax kale kuma hayno, weli waxay kale qadayacna.
Kaabajka ka waran?
Kaabajkana allaylahay nin baan arkay, nin xaajaala la dhaqtara, ninkaasaan arkay oo maanta aanbay keenayba.
Marka wax weeyaan khudaartaa kale oo dhan waxay ku tiirsantahay xagga basasha. Ka waran ciise iyada
basasha deemka dibadda loo keena, laakiin iyadu way iska fiican tahay. Dee waa suuqyada waa lagu hayaa imika weli.
Waa gartay ugu dambeyn dadkii idinku ka ganacsanayay baa tihiin dadkii suuqoodu ama jeebkoodu hooseeya ee ku sii noolaa. Matalan hooyooyin badan baa iyagu intaa muxuu ahaa ay iibsadaan kuba iibiya dariiqyada oo saliibada Hargeysa iyo magaalooyin kale Soomaaliland la fadhiya. Dadkaasoo kale soo markaa
suuqoodu waa baabaaday, kanaga iibsadaanba way iska daayeenba, waana iska noqonayaan mid rahooya mid walba marka noo timaado.
Oo waxay isu geyn weynaysaa, waxay
saabtay seeteeyo iyo tiidoonaysaa isu geynida, wuxuu ku yar waayo iska daayaba
weli. Laakiin baryahan dambe qiimahan miyuu gaaray khudaartan imikaad ka hadlayna, miyuu gaadhay baryahan qiimahan? Mise waa markii ugu horreysay?
Ma waa markii ugu horreysay intan gaadhay, intan ka shaqaynayay.
Imika
waxaan ka shaqaynayay 9 sano, markaa waa markii ugu horreysay oo intan gaadho.
Marka laga yimaado dhinaca kuwa ka ganacsada khudradda, waxaa jira hooyooyin ka adeeganaya suuqa kuwaasi oo iyaga laftigoodu ah kuwa qiimaha dareemay in khudaarta qaarkood ay yaraadeen ama qiimihii hore isugu beddelay. Hooyooyinka qaar ka mid ah la kulmay magacaagooyin?
Magacaygu waa Siraad Xasan, waxaan ka adeegtaa suuqa aroor walba oon imaada. Deetana imika isbeddel weyn baa nagu dhacay khudraddii. Dee maalin walba bac buuxdaan la baxaynay tamaandhadii horta oo noogu darana balaybal lahayd imika maba aragnaba.
Marka maxaa isbedelay qiimaha?
Taqiimihii 3 laab bay noqotay intiina laga siin jiray markii hore.
Tamaandhada mooyaan khudaarta kale?
Dee baradhadii, basashii waa la wada mid. Maxaa la yidhaa khudraddii markay dalka kasoo goodana lagama faa'iidaysto. Dee khudradda cagaaran oo dhan wadankeena kasoo gooda dadku waxba ma arkaan, halkaasi booshariyada ku wada qudhantaayo xashiishka lagu wada daadiyo.
Dadkii beeralahayd way iska daayeen inay beeraan markay
anaaba horeystay nama badanoo qudradkeena war maxaad baradhii noogu beeri weyden maxaad tamaandhiino waxay dhahdeen markaanu soo goyneen intaasiineen unbay halkana lagaga soo jibinay Itoobiya dawan ka niyo jabna waxbana lagama siisto. Kintaala dhano qajiyo intee tacab iyo hawsha soo maray ay ku leeyihiin gabdadii dhammayde de kiishka basasha lakeed waxaa la siisanayaa 20,000 shilin oo riig lagu soo saaray oo shaqaala galay oo dee adgirin si tacabka la soo maray. Tanaga waxaanu lagu yiri dagaal baa ka dhacay Itoobiya, nin waxa la dili fanaan oo oromadiya. Tana saasay qudaartiiba iskula goyn.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Maxkamadda sare ee dalka Turkiga ayaa go'aan ku gaartay in masaajid laga dhigo mid ka mid ah madxafyadii ugu caansanaa caalamka oo lagu magacaabo Aya Sofia. Dhismahan ayaa ah mid taariikh dheer leh, waxaana uu in ka badan 1,000 sano ka hor u ahaan jiray mid ka mid ah kaniisadaha ugu weyn caalamka. Haddaba warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa soo dhaweeyey go'aanka maxkamadda isagoo sheegay in uu gaf ahaa in marka horeba dhismaha laga dhigo madxaf. Go'aanka maxkamadda iyo sababta madxafka Aya Sofia looga dhigay masaajidka ayaa waxaa faahfaahinaya Maxamuud Axmed Garyar oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Go'aan ka soo baxay maxkamadda sare ee Turkiga ayaa waxay ku kansashay go'aankii muuseumka loogu bedelay ama madxafka loogu bedelay Aya Sofia. Go'aankaas hore oo soo baxay 1934 kana soo baxay xukuumaddii markaas jirtay ayaa maxkamadda sare laashay oo ka dhigan in dib loogu celiyo masaajidkiisii uu hore uu ahaa, kaasoo uu masaajid ka dhigay Faatix Sultaan Maxamed markuu furtay magaalada Istanbul 1453. ujeedada go-aankan ka dambeysa, horta go-aankan inuu qabsoomo waa wax soo jiitamayey oo waqti badan qaadanaysay. Waxaa la oran karaa marka dhinacyo badan laga eego, waxaa la oran karaa ujeedo siyaasi ah ka dambeysay, waxaa ka dambeysay ujeedo diiniyan ah oo mataqaanaa, tusaale ahaan haddii laga eego dhinaca shacabka Turkiga iyo mataqaanaa xukuumadda hadda jirta, waxay leeyihiin ayasofiya inay masaajid ahaato oo jaamic ahaato ayay xaq u lahayd. Madaxweynaha Turkiga xalay maruu ka hadlayay go-aanka, wuxuu yidhi go-aankii looga dhigay muusiyamka wuxuu ahaa khiyaano taariikheed buu ahaa, sidoo kale wuxuu kasoo horjeeday bixaqa iyo sharciga, wax sharciga kasoo horjeeday oo khiyaano taariikheed buu ahaa. Sida darteed wax wuxuu ahaa micnihii kasoo horjeeda ayuu leeyahay shacaa'irta Islaamka ayuu ahaa go-aan caynkaasa. Marka go-aankan looga dhigay iminka masaajidka loogu celiyey waa go-aan diini ku saleysan, dadka qeybsada waxay leeyihiin waa waxa ka dambeysa political agenda oo siyaasad ayaa ka dambeysay leeyihiin, oo baahi masaajid loo qabo ama jaamici loo qabo maaha. Go-aanka oo soo baxay shalay jimcihii xitaa waxaa aada uga soo hortistay qeyb ka mida mucaaradka, xildhibaanada mucaaradka oo bartooda twitterka kusoo qoray inaanay ahayn go-aan ku saleysan diin iyo wax la xiriirta, laakiin ay tahay ajenda siyaasadeed oo uu madaxweynuhu ku doonayo inuu dadka qulubtooda mar labaad ku hanto oo la xiriirta doorashada soo socota ee 2023.
go-aanka maxkamadda Turkiga ayaa khubarada falanqaysa arrimaha dalkaasi waxa ay sheegeen in uu sababi karo saameyn dhaqaale, maadaama oo Aya Sofia uu ka mid ahaa madxafyada ugu dalxiisayaasha badan adduunka, sida uu mar kale faahfaahinayo Maxamuud Axmed Garyar oo ku sugan Istanbul.
haddii aan ka hadalno dhinaca saameynta dhaqaale ee go-aankan uu yeelan karo, marka la eego 12 sane u dambeysay Aya Sofia Museum ahaan waxa uu soo booqday dad gaaraya 3,904,000 oo qof ayaa soo booqatay. Marka laga eego dhinaca dhaqaalaha, waxaa leeyahay waxay keeni kartaa saameyn dhaqaale, maadaama madaxweynaha Turkiga markuu ka hadliyay arrinkan uu yidhi masaajid baan u bedelnay, cid kasta muslim iyo dadan muslim ahayna waa u furan tahay, waxaana laga dhigay free xagga gelitaanka markuu muslim ahaa lacag ugu bedelay. Marka waxaa leeyahay dhaqaale saameyn buu ku yeelan karaa, maadaama waxa ugu badan oo magaalada Istanbul meelaha ugu badan oo dalxiiska loo soo aado oo dalxiisada soo jeedita waxaa kamid a Aya Sofia Museumka madxafka Ayazomium buu ahaa. waxaa aada u badnaa imaan jiray dad ruusha Greega Orthodox oo weliba Greega aada u yimaado oo iyagu aaminsan maaha iyagu leex annaga lahayn, oo wadamada ugu horreeya ka falceliyeen go-aankan ay ahaayeen kaniisada Orthodox ee ruushka Greega. Wasiirkiisa dhaqanka markuu ka hadlayey wuxuu yidhi falkan ay Turkigu qaadeen lix qarni buu Turkiga dib u celinaya. wasiirka arrimaha dibadda oo Greega kale sidoo kale wuu cambaariyey. yani wadamadaasoo dhan waxaa ka imaan jiray dalxiisayaal aada u badan oo soo booqan jiray madaxabkii hore Aya Sofia, iminkana ah Aya Sofia Jaamici.
Aya Sofia oo mararka qaarna loogu dhawaaqo Xaajiya Sofia ayaa taariikh dheer xambaarsan, sida uu faahfaahinayo Nuur Bukhaari oo ka tirsan laanta af Soomaaliga ee VOA-da oo hore wax ugu soo bartay jaamacadda Istanbul ee dalka Turkiga.
taariikhda Xaajiya Sofia ama Aya Sofia waxay bilaabatay sanadkii 537 kadib markii uu boqor Justinian oo ka mid ahaa boqoradii ugu horreeyey ee imbaratoriyadii Byzantiniyiinta ee mararka qaarna loogu yeeri jiray imbaratoriyadii Romaaniyiinta bari uu amray maaragtay in la dhiso kaniisad weyn oo ku taala xeebta magaalada Istanbul oo caasimad u ahayd xilligaas Byzantiniyiinta. Marka waxay barigaas noqotay kaniisadii ugu weyneyd ee galbeedka. Byzantiniyiinta oo Istanbul xukumayay Xuseen muddo 1,320 sano, laga soo bilaabay 330-kii ilaa 1,430-kii ayaa lumiyay Aya Sofia kadib markii ay magaalada qabsatay imbaratooriyadii Islaamka ee Cusmaaniyiinta. maalintii uu Istanbul furtay Sultaan Maxamed Al-Faatix, Turkiduna ay ugu yeeraan Faatix Sultaan Mehmed, sanadkii 1,430-kii ayaa loo bedelay Aya Sofia masaajid. dhismaha Xaajiya Sofia ama Aya Sofia waxa uu masaajid ahaa 480 sanadood ilaa laga soo gaaro sanadkii 1,904-kii, markaas oo uu madaxweynihii koowaad ee jamhuuriyadda cusub ee Turkiga Mustafa Kemal Ataturk uu ka dhigay maaragtay madxaf u furan dhammaan dadyooga caalamka. markii qaramada midoobe la sameeyey ayay hay-adda UNESCO ee dhaqanka ay ku dartay dhaxalka adduunka ama meelaha dhaxalka u ah adduunyada. Marka Xuseen, hadda waa tan jimcihii shalay ay maxkamadda sare ee Turkiga ay dib ugu celisay Hagia Sophia in masjid laga dhigo. Marka aan u nimaano halka ay ku taalo Xuseen, Hagia Sophia waxay ku taallaa halka ugu dalxiiska badan magaalada Istanbul, gaar ahaan qaybta qadiimiga ah ee magaalada. Waxa ay kasoo horjeedaa masaajidka caanka ah ee Sultan Axmed ama masjidka buluugga ah. Dhabarka dambena waxaa ka xiga qasriga Topka Bisraay oo ahayd madaxtooyadii looga tali jiray boqortooyadii Islaamka ee Cismaaniyiinta, waana mid ka mid ah meelaha ugu dalxiiska badan adduunyada.
Masaajidka Hagia Sophia ayaa jimcaha 24-ka bishan Juulay lagu furi doonaa salaada jimcada oo lagu wado in dad badan ay kasoo qayb galaan.
Mahadsanidkaas waxaa Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey. Nalana socodsiinaya
magaalada Melbourne ee dalka Australia, waxaa weli xaniban Soomaali badan oo looga shakiyey xanuunka coronavirus. Soomaalidan ayaa waxaa lagu celiyey guryahooda iyada oo uu booliisku hortaagan yahay si aanay u soo bixin. Qaar ka mid ah dadkii hore loo xanibay ayaa laga qaaday xanibaadii kadib markii la baaray, halka kuwo kalena ay weli xayiran yihiin. Haddaba xaalada Soomaalidan iyo guud ahaan xanuunka coronavirus ee Australia ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxay ka wareysatay Ibraahim Baafo oo ah wariye degan magaalada Melbourne ee dalka Australia. Ugu horreyna waxay weydiisay waxaa kusoo kordhay xaaladda COVID-19 ee dalka Australia.
Falastiin waa maasan tahay tirada ugu badan ee COVID-19 ayaa la diiwaan geliyey xalay gobolkan Victoria tan iyo intii cudurkan uu soo gaaray Australia, waana 288 qof. Dadkan laga helay 111 kamida waxay ku nool yihiin saraha dhaadheer ee xayiraadda lagu soo rogay oo Soomaali badanna ay degan yihiin.
Waxaa jira dhismayaal ay Soomaali ku badnaayeen oo xayiraad la saaray, ma laga qaaday xayiraadii la saaray?
Dhismayaashan dhaadheer ee Soomaalidu degan tahay ee xayiraadda la saaray, qaarkood waa laga qaaday xayiraadii adkayd oo ahayd inaan qofna soo degin amba qofna aanan gudaha u gelin. Laakiin waxaa loo ogolaaday inay adeegyo caafimaad u bixi karaan hadda, inkastoo weli dhismo weyn oo keligiisa laga helay tirada ugu badan ayaa saaran xayiraadda adag oo ah lamana geli karo lagamana soo bixi karo ilaa muddo cayiman oo dowladdu ay ku soo rogtay.
Dadkani toddobaadyo ayay xayiran yihiin, waa sidee noloshooda, sidee adeegyada ay u baahan yihiin ay u helayaan mar haddii aysan bixi karin?
Falastiin ay dadkan xayiraadda la saaray waxaa la gaarsiiyey adeegyada raashinka iyo caafimaadka, qaarkood shaqada ayaa laga fadhiisiyey. Dowladduna waxay siinaysaa dhaqaale u dhigma intii ay shaqada ka heli jireen, sidoo kalena cunno iyo dawoba waxaa loo dhigaa albaabadooda hortooda. Baaritaanka cudurka weli waa uu socdaa oo weli lama dhammaynin tiradii la rabay in la baaro.
Malahayaa tirada Soomaalida laga helay xanuunkan dalka Australia?
Lama hayo runtii tira sax ah Soomaalida ku dhacay cudurkan, laakiin inta la og yahay waa nambar aad u badan. Waana markii ugu horreysay ee jaaliyadda Soomaalida Australia, gaar ahaan magaalada tan Melbourne, laga helay cudurkan COVID-19.
Ugu dambeyntii, Baafo, markii labaad ayuu dalku galay xanibaad si loo xakameeyo xanuunka coronavirus. Sidee arrintani u saameysay dhaqaalaha dalka?
Falastiin ee xayiraadan cusub ayaa loo aasteeyey muddo 6 isbuuc ah. Dhaqaalaha saameyn buu ku yeeshay, waayo dhowaan ayay ahayd markii dib loo furay goobaha laga cunteeyo amba kafeega laga cabo. Haddana dib ayaa albaabada laysugu dhuftay. Arrintan saameyn weyn bay ku yeelanaysaa ganacsatada. Waxaa sidoo kale barbar socdo ganaaxa lacageed cidda jabiso xayiraadda 6 isbuuc soo socota, taasoo ah in aadan bannaanka u aadi karin 4 arrimood mooyaane, sida adeeg muhiim ah, dawo, jimicsi iyo shaqo, waayo waxaa jira shaqaale badan oo caafimaad ah ka shaqeeya xarumaha caafimaadka ee dadka cudurkan soo riitay lagu dabiibo.
Markana dhinacii heesaha, dhegeystayaal, heestan nala dhegeysta.
Yeah.
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna baahinteena idaacadeeda oo idin ka imanaysa laanta soomaaliga v o a tan iyo kuwaas dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
ilmada niga